Aizvadītajās dienās laika apstākļi lutinājuši tos, kuri nepacietīgi gaidījuši sniegu, lai varētu baudīt ziemas sporta veidus. To Latvijas radio apliecināja arī Rīgas ielās sastaptie iedzīvotāji, kas teju visi šajās brīvdienās ieplānojuši kādas sniega aktivitātes.
Sagiet, vai ir sanācis jau šogad baudīt ziemas priekus, uz laipēm braukt, ar agaviņām slidot?
Šogad vēl nav sanācis.
Un vai ir plāns, varbūt brīvdienās?
Es domāju, ja brīvdienās būs labs laiks, tad noteikti, jā.
Un ko tieši jūs darat?
Es domāju, ka es varētu aiziet paslidot, jo tas ir pat pilsētā, no kur ārpus jābrauc.
Nu, vēl ne, kā teica mana kolēga. Jā, darbs.
Un vai ir plāni brīvdienās varbūt tās braukt?
Jā, būs... Vairāk naudas būs ko darīt.
Un ko jums patīk darīt? Slēpot, slidot?
Es domāju, ka slidot vairāk.
Skaidrs.
Es domāju, ka jā, brīvdienās būs kāda trasa vaļā.
Slēpot brauksiet?
Jā.
Distanču slēpošana vai kalnu vairāk patīk?
Nē, kalnu.
Arī pilsētniekiem sniegotajās dienās ir vairāk slēpošanas un slidošanas iespējas. Tostarp ik vienam pieejama distanču slēpošanas trase, uzvaras parkā, kur klāja dabīgais un mākslīgais sniegs. Tāpat šajās brīvdienās darbu sāk sniega parks Meža parka estrādē, kur bez slēpošanas trasēm šodien tiks atvērts arī trīs kameru šļūkšanas trases. Turpina Meža parka atpūtas kompleksa vadītājs Atis Ērglis.
Kolīdz Rīgā ir sniegs 5 cm, tā visiem ir ļoti milzīgi interesi. No darba laika ir tāda kā ierasts brīvdienās no 11 līdz 9. Tātad iznomāt var slīdus, tāpat arī distanču slēpošanas inventārs ir pieejams. Ar savu inventāru var izmantot gan slidotāju bez maksas, gan arī šīs sagatavotās distanču slēpošanas trases.
Biķernieku distanču slēpošanas trasē par ziemas aktivitāšu iespējām iedzīvotāji interesējušies jau pirmajā stundā, kad pilsētā uzsnidzis sniegs, stāsta biķernieku sporta kompleksa pārstāvis Normunds Lagsdiņš. Trases šeit atvērtas līdz pusnaktī.
Nu, sniegs, jā, šogad laikam ir vairāk nekā cits gads. Es domāju, ka tas sniegs, kas pagājušajā gadā neuzkrita un aizpagājušajā, tas ir sakrits šogad. Tad vienā brīdī likās, ka ir par daudz, bet nu, esam sniegu daudz, esam tikuši galā un visas trases nu, jau ir iekārtotas, piebrauktas un sakārtotas un gatavas slēpošanai. Tad mēs esam sagatavojuši distanču slēpošanas trasi. Praktiski tas līdz saucamies lielais biķernieka apels, kas ir 4,9 km garš, un mazais apels, ir saucamies muzeja apels, kurš ir 2,3 km garš. Un šos apļos ir iekārtot slēpošanas trases gan slidsoliem, gan arī klasikai. Un trases strādā praktiski no rīta, jau no 8 rītā līdz 24 vakarā, tad līdz pusnaktī, un no 17 jau no 5 līdz pusnaktī trases viss ir apgaismotas.
Visas iepriekš minētās slēpošanas trases iedzīvotājiem ar savu inventāru pieejamas bez maksas. Sinti Ambote, Kristaps Feldmanis, Latvijas radio.